Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 16 gis 69. En tiu tempo Jesuo diris, Ciu mangias mian carnon cae trincas mian sangon, tiu havas eternan vivon. Cae multae la disciploi de Jesuo diris, Ne ebla estas lia aserto, ciu povas gin ausculti? Dum tiu momento, multae disciploi forlasis lin. Por tiui ciui auscultis lin, la vortoi de Jesuo shainis netolereblai, ec quelcae la disciploi de Jesuo forlasas lin. Rifusi tion, cion Dio petas de ni, estas eterna hom atento, iam ec de la antiquai tempoi. Dio ofte petas al ni, fari pli ol ni povis fari antaue. Li invitas nin vivi laula fido, cae tio ofte estas imiga vivo voio. Do ofte ni hesitas au unue rifusas, sed Dio, lau sia grazo, tre ofte donas alian occasion accepti le inviton. En la hodiaua legajo, Sancta Petro, quium mem foie miscomprenis la dian volon, proponas la plenan, malfermitan respondon alla malfacilagioi, quiuin oni povas rinconti sequante Christon. Signoro, al quiu ni iru, nur vi havas vortoin de eterna vivo. Dio donu al ni ciui la grazon respondi tiel same. Dimancion la 23 de Augusto 2009, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Solenigas hodiau la internazia tago starigita de UNESCO por la memorigo de la sclav comerzado cae de gia nuligo. La tago estas solenata ciuiare en la datreveno de la ribelado de la sclavoi, ocasinta en la nocto inter la 22 cae la 23 de Augusto 1790. En insulo Sancta Domingo. Alla victimoi de tiu fi comerzado estas dedicita de Unuigintai Nazioi alia internazia tago, la 23 de marto. Sed kial comencigis, cae kial evoluis tiu sclav comerzado, kiu entute consistigas honton de la cristanai popoloi? Fine della decvina iercento, la Europa i statoi comencis starigi colonioin en Americo, por certigi al si economiain avantagioin, cefe e la cultiveioi. Poste, per la Portugalai colonioi en Brasilo, aldonigis la mineiai riciofontoi. Necessis do granda nombro da laboristoi, cae comence la Europanoi laborigis la indigenoin. Sed la malsanoi, alportitai de la Europanoi mem, estigis la morton de miloi da indigenoi, ciui ne estis fisiche fortai contrau malsanoi por ili mortigai. Crome ili estis tro malforticai por ter cultivado au por la laboro en la mineioi. La nigruloi de Africo male estis pli forticai cae capablai resisti contrau pesai laboroi. Tiui ciui comencis la deportadon de centoi da miloi da nigruloi el Africo al Americo estis la portugalanoi, iam post la unuae contactoi cun la loggiantaroi de Gvineo. La nigruloin oni rabis en Occident Africo, cie eblis ancau aceti ilin, char la Africai regioi ec comprenis la profito celan utilon de tiu mercato, cae comencis partopreni NG. La golfon de Gvineo oni nomis la golfo de la sclavoi. Tie oni arrangis verain auxioin por la vendado de sclavoi. Sequis la enscipigio por transporto al Americo. Por malcrescigi la costoin, la scipoi estis superlogiatai en terrurai condicioi, cae oni ofte usis malnovain scipoin, ciui rompigis dum la voyaggio. Plei parte la sclavoi mortis dum la navigado. Average la forpasoi consistis el 15 gis 70% da transportatai sclavoi. Oni elescipigis ilin en Americo, kie ili estis disvendatai en la foireioi. La scipoi revenis orienten, alla Europai mercatoi, chargitai per sucero, cotono, cafo, tabaco, cae rumo. Ili elscipigis citiuin varoin, cae chargigis per varoi por alporti all'Africo, interchange de sclavoi. Tiel completigis la tiel nomata ficomerza triangulo. Ne existas precisai statistico pri kiom da sclavoi estis alportitai trans la oceano al Americo. La ciferoi varias inter nau gis dec du, sed ecce dudec milionoi da homoi. E la sclav comerzado estis plei ofte lauleggia, tamen ne mancis protestoi, cae condamnoi. La papoi per proprai buleoi condamnis tiun practicon. Oni menciu exemple la buleoin de Paulo Latria, 1537, gis la enciclicoi de Leon la dectria, 1888. Alla lucto contra u sclav comerzado, aligis ancau la quaceroi de Britio cae Usono, la exai sclavoi ciui ricevis occidentan educadon, cae la Franzai revoluziuloi. Extaris la unuai basoi de tiu ciu estos long daura lucto. La declarazio pri la raitoi de la homo cae de la civitano, formulita dum la Franza revoluzio, formale nuligis sclavezon, quancam la fi comerzado dauris dum plurei iardecoi, cun unu sola differenzo, char gi estis malpermesata cae cascia, la presoi de sclavoi ege crescis. En 1772 aboliciis sclav comerzadon Danalando, sequis Anglio en 1807, Hispanio en 1812, Usono en 1865, cae laste Brasilo cae Cubo en 1888. En 1926, la tiama Societo de la Nazioi oficiale decidis la finon de la sclav comerzado cae de la sclavezzo en la tuta mondo. La nigruloi sclavoi en la nova mondo trovis defendantoin cae helpantoin en quelcae misi istoi. Unu el ili estis patro Sandoval. Li activis en la haven urbo Cartageno, en la nuna Colombio, kie la nigruloi estis elscipigatai por disvendo en prescau la tuta continento. Li iene denuncis la sclavigadon cae malhoman tractadon de la nigruloi. Post menzio che ciuiare alvenis dec du au dec var scipoi plenai ie sclavoi, patro Sandoval prescribas la sentoin de la transportata i sclavoi. Ili sentas tiom da afflicto cae chagreno, pro la imago che oni ilin transveturigas, por fari el ili oleon au por mangi ilin. Ili alvenas cun premitai, malpuraciai, mistractatai, sesope cun ferai ceneroi circa u la colo, duope cun metal ringoi ce la piedoi, tiel che de la piedoi gis la capo ili estas tute ligitai. Sur la ferdeco, enschlossitai de extere, ili vidas nec sunon nec lunon. Ili mangias nur unu foion ciutage, ne pli ol unu telereto da mais faruno au necuirita milio, caicune unu cruceton da aquo, cae nenion plian, crom baston batoi, scurgio batoi, cae filortoi. Secve de tia tractomaniero, ili alvenas schelete malgrasai. Post la alterigio, ili estas pelatai nudai en grandan corton, cie cun venas sen nombrai homoi, quelcai por profito, aliai pro scivolo, ceterai por compati, cilastai estas la misiistoi, ciui malgrau cia rapidezzo, ciu foie trovas quelcain iam mortintai. Alia defendanto cae helpanto de la sclavigita in igruloi estis la hispana jesuito Sancta Petro Claver. Ancau li activis dum quardec iaroi inter la dexesa cae dexepa iarcento en Cartageno. Ciam li estis tridec var iara, li scrivis en sia tag libro. Gis morte mi devas dedici min al dia servo, ciel lia sclavo, cae ciel servi Dion, servante la sclavoin. Sian programon li esprimis per la subscribo Petro Claver por ciama sclavo de la Africanoi. Vi auscultis specialan eseon pri sclav comerzado. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.